Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Менскім палацы мастацтва адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Правда пра курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця урочышча ў 1988 годзе. У сядзібе партыі БНФ прайшла прэзентацыя кнігі, прысвечанай рупліўцу Беларушчыны, стваральніку клубу «Спадчына» і прыватнага музея ў старых дарогах Анатоля Белага. Александр Лукашенко ухваліў новы план прымянення рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі для разгляду на пасяджэнні вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы. Чакаецца, што план уступіць у сілу ў студзені наступнага году. Курс даляра дасягнуў новага гістарычнага максімуму. Даляр вырас на 124 пункты да 17869 рублёў. Гэта першы гістарычны максімум падчас пятага прэзідэнцкага тэрміна Александра Лукашэнкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Далей у нашай праграме «Падарожжа свабоды». Дмітрий Бартосік выправіўся ў Негарэлае дзеля таго, каб расследаваць тое, што здарылася ў ліпені 1944 году пад мірам.
Пасля выхаду перадачы пра падарожжа на радзіму Івана Меліжа, тую, дзе старая распавядала пра тое, як іх ледзь не расстралялі па даносе, мне прыйшоў ліст з мястэчка Негарэлага ад Мікалая Валахановіча. Я працытую. Добры дзень. Вырашыў напісаць пасля апошняй вашай перадачы. Майго бацьку таксама расстрэльвалі чырвонаармейцы. У 1944-м, перад прыходам чырвонай арміі ў Негарэлае, немцы, адыходзячы, пазабіралі ў мясцовых жыхароў коней і зладзілі абоз. Кіраваць узялі падлеткаў і старых. З абозам мой бацька, 17-гадовы юнак, дайшоў да Наваградка. Потым яны, два юнакі і некалькі старых, уцяклі. Па дарозе дадому папалі да партызанаў у Налібацкай пушчы. З тыдзень бацька там пасвіў кароў. Потым камандзір выпісаў нейкую паперу і адпусціў дадому. Выйшлі з пушчы на ўскраек вёскі Пясочная каля Міра, насустрач перадавыя часткі чырвонай арміі. П'яны афіцэр, хто такія, расстраляць. Канец цытаты. У той жа дзень я выправіўся ў мястэчка Негарэлае, дзе жывуць Мікалай Іванавіч Валаханович і ягоная жонка Феня Іосіфаўна. Абодвум пад 90, але з памяццю у гэтых людзей усё добра. Зрэшты, тое, што перажыў Мікалай летам 44-га, забыць немагчыма. Слова пану Мікалаю.
Ну і потом мы у адной дзярэў там пераначавалі, там нам сварылі гаршок картошкі. Мы паелі, утром прыходзіць адзін старык, гаворыць, пайдзём, я вас перавяду на верах Нёмана, перавязуць у партызаны.
Які у вас было чалавек?
П'ять чалавек.
П'ять чалавек.
Тады нашлі ўжо партызаны. Гаворыць, танкі будуць, мініруюць дарогу, мініруюць. Ідзём дальше, метраў 20 не даходзім, глядзім, апяць мініруюць дарогу. Дзве жэнщыны і мужчына. І тут такой узрыв, все, пыль, дым, разышоўся. Гэты адзін усхваціўся, мужчына і жэнщына, а другая ляжыць. Перавернули яе, і гэта ліцо, все, как кусок мяса, только відаць, што оно хлюпае, што дыхае яшчэ. Ну, і тут і накончылася. Ну, там мы паселі, там, наверное, камандзір атрады быў, ці што. Ну, і мы там жывём. Кароў пасілі, кароў рэзалі, елі, і ўсё, жылі. Потом глядзі, адно время, не знаю, сколько мы там пабылі, нядзелю можа ўжо, конныя едуць, гэта салдаты, савецкія. Значыць, мы думаем, ўжо нашы пашлі к камандзіру, гаворыць, ну мы пойдзем дамой ўжо. І ён гаворыць, вам, гаворыць, нема як ісці, па лясах яшчэ немцы ёсць, кучу, і ще даже в передовій часі вас можуть убити. Он как у ваду смотрел все равно.
Я яны ўсе маглі застацца жыць, калі б паслухаліся партызанскага камандзіра, але вельмі хацелася дамоў. Ім і ў галаву не прыходзіла, што можна загінуць ад рукі вызваліцеляў.
Мы пабылі дні ці два яшчэ, пайшлі апяць. Ён апяць адгаварваў, узяў бумагу, напісаў. Ну што ён там напісаў, я яе не чытаў даже. Ну і пайшлі мы. Выйшлі за Нёман, первая дзярэўня, я смотрю, чытаю пясочна. Первы дом, ўсё радам з скамейкам. Ён цяжка, сразу пачелі там. Только пачелі, зараз прыходзіць салдат адзін. Ідзіце, вас начальнік зае. Ну, гэта я ўсё сядзяць, а я адзін пашоў, а он на дварэ стаіць з пісталетам. Я ўжо такой пісталет бачыў у вайну, гэта семізарадны. Хто такія бандзіты і ўласаўцы, як ён толькі не называў, я не помню, не знаю, што гаварыць. Тада адтуда з дома адзін чалавек выйшаў, гэты гаворыць, ну ты сваімі як хочаш, а я свайго адпускаю. Какого ты ж чалавека адпусціў. А он п'яны, мене абыскаў, я говорю, я дастану сам, не надо мне, сам абыскаў з кармана. Шо, мене только эта бумага была, і он забаву взяв і не глядзеў, за забор кінув і ўсё. Тады, давай остальных сюда. Гэты усіх, як ішлі, я ўжо за яго ззаду получыўся. Гэты первый, як ішоў, ты кісель. Кисель, а ты старый хрен, чё ты такая? Бах-бах его два раза. Упал и трапечацца, ще как скотина. И он на этого, добей его, дай очередь. Этот автомат страканул, я вижу, только пули у пяску повыскакивали. Ну, той не шавелится, ещё. Радом солдаты вышли, другие глядят, что такое. Прибели к этому, отняли у него пистолет. Ещё, ну, потом, он, наверное, капитан, а это его ординарец, он из ним был, всё. Ну, потом, когда он командир, всё, где же они? Опять отдали, как отдали, а солдаты, это другие за забором стоят спереди. И он опять на Бобченко, опять два раза выстрелил, помню, первый раз выстрелил, и он так хватился за шею, ты другой раз, и он за руку так ухватился. И в это время солдат, которые стояли, головой на меня махнул, чтобы уцик, я у двух остался с этим истельмахом, шурком. Ну и мы побегали, а прямо так двор, и метров за 30 сарай стоит, и двери, ну это гумно называли, здесь сказали, и двери одни открытые, другие, и не могу бегать. Убегали там жито, чара жито, ноги не протянуть.
На хвалях свободы вы слухаете подорожье с метро Бартусика у Негорелые.
Таким чином вырвалися двое – Миколай Валаханович и Александр Стельмах. Але у миры их изнов арештовали, и изнов их житё повисло на волоску. И выратовал незнаемый фронтовик.
Только зашли, зараз приходите опять. Идите, начальник зове. Опять все пришли. Кто такие? Говорит, ладно, давай их туда. А куда? Или там пленные были? Немецкие эти что, или просто это туда там стрелять, а другие, ты что, это же наши дети, что мы будем своих детей стрелять, ты что, еще что-то сказал, ну ладно, идите на чуде, там разберемся. Пришли до дома, помню, батька мед катал, убачил меня, думал, что я не приду, заплакал только батька только.
Размову вступила жонка Миколая Феня. Яна памятае, як без суда і следства нацысцкія карнікі расстраляли маладых хлапцоў, якія працавалі на чыгунцы. Але за што?
Ну, тут же только железнодорожники были. А такие вот, как я, хлопцы наши некоторые моего возраста, пошли на путь рабить до немцев.
Пошли, их взяли.
Стоял дом, который ремонтировали эту гравейку, и там жили немцы. Партизаны взяли, разбили гэты дом. Як разбили гэты дом, так это я немцы поучакали, яны ж немцев гэтых не забили. А за гэта, а у нас тут вроде обслуживали литовцы, горшие были, чем немцы, горшие. И вот их прислали сюда, каб яны забрали такого возраста, як я, вроде яны партизаны. И вот я помню, мы еще в неделю, у субботу мы еще гуляли там на Рудне, а яны, гэтыя хлопцы, говорят, так не хочется завтра идти на работу. И пошли на работу. И я уже чую раненько на рассвете, плача нехто там на этой деревне. Вот. Оказывается, яны приехали где-то в обед, позабирали этих наших хлопцев на машину, завезли за... Высадили всех, и кого им надо было, отобрали. Отвезли туда на то место, и там их расстреляли. Все. Ну, а расстреляли. Эти матки собрались, поехали в Дзержинск до коменданта, попросили, что яны там работали, что все, как их отдали хоронить. И правильно им разрешили. И они взяли коней, поехали, забрали, привезли, и тут хоронили. И не скажу, эти даже железнодорожники немцы стояли на улице, как народу собралось, представляете, сколько вот молодых за ничто расстреляли на второй год войны.
Николай Валаханович и Александр Стельмах дожили до наших дён, але история гэта так и засталася б невядомой, каб не сын Валахановича Николай Николаевич. Напрыклад, дачка Стельмаха размаўляць журналісту «Свободы» с бацькам про гэта не дала. Але дзякуючы Миколаю Валахановичу малодшаму, картина вызвалення дополнилася вельмі важным эпизодом. И святкуючы 3 липеня, трэба памятаць и про гэтые забраные жыцці.
А вы ведали гэтую историю да, бабацькі, да?
Конечно, конечно. Но. Ён часто рассказывал, вельмі часто. Можа, некоторые детали я сёння пачуў.
И у вас было такое критичное ставление, да, советской картины Другой сусветной войны?
Вы ведаете, до советского у меня все ставление с маленства. Я был не настолько разумный и не столько много у меня было информации. И в студентские годы сильно ставится до советской влады. Ну, а после, ну, пробачьте, у меня, ну... Ставлення напевно такое, як і у вас. Я так думаю.
Гэта было падарожжа з метра Бартусіка ў Негарэлае.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках. Фейсбук, ВКонтакце, Твіттер, Ютуб.
І для тых, хто любіць кнігі. Бібліятэка Свабоды.
Прыходзьце самі.
Прыводзьце сяброў.
Свабода – свята, якое заўсёды з вамі. Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.